Velkommen til Stemmer i Ledelse. Idas podcaster sætter fokus på dig som leder og de kompetencer, du skal bruge for at løse de teknologiske, digitale og ikke mindst bæredygtige udfordringer i fremtiden. En fremtid, hvor stemmeleder kommer til at spille en central rolle. Hun har en lang international ledelseskarriere bag sig, og for 2 år siden blev hun topleder i en af de virksomheder, der lige nu er med til at forme vores teknologiske fremtid. Bianca Bruun, hvilke ambitioner fik dig til at takke ja til jobbet som direktør for Google i Danmark?
Google har altid inspireret mig, og det har faktisk været lige siden jeg boede i Silicon Valley i starten af 00'erne og kørte forbi Google om morgenen på vej til kontoret og så det her Google-skilt. Og det har jo været noget med Googles mission omkring at gøre information tilgængelig og brugbart for alle mennesker, og har haft den her evne til hele tiden at gøre innovativ teknologi brugbart og til glæde for alle. Så der har været noget i det omkring Google, og så har der også været den her del omkring, at Google altid har sat mennesket i centrum. Altid tænkt på, hvordan mennesker trives i en organisation, og hvad vi kunne gøre som organisation for at få mennesker til at performe bedst, og tænke diversitet ind i organisationen. Så det var noget af det, der inspirerede mig meget omkring Google.
Det var også en hel del, ja. Og det kommer vi selvfølgelig tilbage til. Jeg blev nødt til at spørge dig her indledningsvis, Bianca Bruun. Hvordan er det at være topleder i en virksomhed, som er en fast del af vores allesammens hverdag, og som alle jo også har en holdning til?
Jeg ser det som et privilegium at få lov til at lede en virksomhed, som alle har en holdning til, for det betyder jo, at vi har masser af mennesker, som er engageret i vores produkter. Og jeg ser også et stort ansvar i forhold til at sikre, at vi leverer gode produkter, og at vi lytter til alle vores brugere og leverer ting tilbage og innovation tilbage til dem. Så jeg ser det egentlig som en meget, meget positiv ting, at der er så mange, der har en holdning til os.
Så du kan godt sidde i fred og ro, når du er ude og spise middagsselskab, uden at blive hijacket fra siden af alle mulige. Nu virker min Google Map ikke igen, eller hvad sker der?
Nemlig. Jamen det er jo at til på alle mulige platforme, man kan blive kontaktet på. Hvor man får den her Hanne i Aalborg, der ikke kan få gæsterne til at komme til den rigtige adresse på Google Maps. Og det synes jeg egentlig bare er ret skønt.
Godt. Velkommen til i hvert fald, Bianca. Vi skal jo tale om to store temaer, som lige nu optager ja, alle ledere og organisationer. Og det er diversitet, som du også selv lige var inde på. Herunder kvindekvoter, som du jo er fortaler for. Så skal vi selvfølgelig også tale kunstig intelligens. Du sidder jo midt i orkanens øje, kan vi godt sige, i Google. Vi skal også høste lidt læring fra din ledelsesrejse og høre, hvilke tanker du gør dig om fremtidens udfordringer og muligheder på ledelsesgangene rundt om i Danmark. Så velkommen til ordentligt. Det tror jeg ikke, jeg fik sagt i begyndelsen.
Tusind tak. Ja.
Hvis vi skal begynde med den her, med den erfaringsplatform, du står på. Du har været hos den tyske logistikvirksomhed DB Schenker. Du har haft lederstillinger i Silicon Valley, som du også var inde på, og du har også været i Milano og London hos tech-virksomheden IDC. Og før Google, der var du topchef for analysevirksomheden YouGov i UK og i Europa. Hvordan husker du din første år som leder?
Jamen, min første år i ledelse var selvfølgelig meget præg af, at jeg kom fra både den her tyske transportindustri og IT-virksomheder, som der i starten af 00'erne var meget mandsdomineret og måske ikke havde en fuld palette af forskellige rollemodeller inden for ledelse. Så jeg husker jo de her første år som værende ret udfordrende i forhold til at føle, at jeg måske skulle være noget, som jeg ikke var helt tryg i, som ikke helt var mig. Og det var jo kom til et punkt, hvor jeg ligesom stod og kunne se, at jeg skulle enten væk fra ledelse, hvis ledelse kun var på den her måde, eller også skulle jeg finde min egen måde at være leder på. Og på det tidspunkt begyndte jeg lige så stille og roligt at eksperimentere med de her ting omkring, jamen kunne man være leder med en mere inspirerende tilgang, i stedet for det hele handlede om gennemslagskraft og en kommanderende tone måske. Kunne man være leder ved at inspirere og engagere sig og have empati og få folk til at følge sig ved at have nærvær osv. Og meget af det handlede om at skabe formål. Lave purpose-driven ledelse var en af de her store ting. Og lige så stille kunne jeg afprøve nogle ting og sikre mig hele tiden, at jeg også kunne skabe resultater. For det var en af de her ting, som var afgørende. Jamen, kunne man skabe både finansielle og menneskelige resultater på en anden måde? Jamen, så kunne jeg lige så stille flytte min egen ledelses tilgang, og lige så stille blev organisationen også tryg i en anden tilgang til ledelse. Og det tog flere år. Det var ikke noget, der bare sådan kom overnight. Så det var en lang proces ligesom at finde min egen ledelsesstil.
Så du vil sige, man kan sige, at du har formet af et maskulint ledelsesmiljø, og så har du så fundet din egen vej i det. Hvem støttede dig i den vej? Hvem kunne du læne dig op af?
Jamen, jeg tror jo på det tidspunkt var der meget få rollemodeller, både i min egen industri, IT-branchen, og heller ikke så meget udenfor. Så det var jo mere med at kigge lidt på, jeg var meget fascineret af mange studier omkring, hvordan får du det bedste ud af os som mennesker, hvordan performer vi bedst, når der er tryghed, og når at vi føler os set og hørt osv. Så det var egentlig meget med at kigge på inspiration fra studier, der var lavet uden for virksomheden, og kigge lidt på, jamen, hvad er det for nogle værktøjer, man kan tage fat i for at blive en anderledes leder.
Mm. Men det er jo en ting, Bianca, det der med, at man kan læse sig til, at sådan er der andre, der kan gøre det. Det der med at stå over for dine kolleger og dine medarbejdere, og så skulle vise vejen. Hvordan var det at stå i det?
Jamen, jeg husker jo meget det her med, at det var også udfordrende for mine teams, altså dem, som var i mine ledelsesgrupper på det tidspunkt, at jeg ligesom prøvede at komme med en anden tilgang til ledelse og sagde, men det er ikke mig, der nødvendigvis kommer og har alle svarene. Lad os sætte os sammen og kigge på den her udfordring, vi har, og løse det her sammen. Og der var der da helt sikkert nogen, som ønskede, at der bare kom en og sagde, jamen det er den her retning, vi skal gå, og det er det her, vi skal, og her er løsningen. Så jeg tror, det var en ting, der skulle afprøves, og man skulle blive tryg i det, både fra min side, men også fra mine teams på det tidspunkt. Og det er bare en proces, og det var ikke noget, der kom overnight.
Hvordan får du så udfoldet den ledelsesstil i Google Danmark? Nu sidder du der jo for toppen og i den virksomhed Google, hvor den du gerne vil sidde i. Er der rum og plads til det i dag?
Jamen, det er der absolut, og heldigvis er vi jo kommet meget, meget videre, og rigtig mange virksomheder arbejder på en helt anden måde med ledelse i dag, og vi har også fået fokus på, at vi skal have en meget bred palette og vifte af forskellige rollemodeller inden for ledelse. Man kan være leder på rigtig mange måder, og både de feminine og de maskuline værdier er vigtige i ledelse. Og jeg tænker jo, hos Google har man i mange, mange år arbejdet med psychological safety på at sikre, at der er masser af fokus på, hvordan på inklusion og på diversitet. Så hos Google handler det jo dybest set om det samme, som det altid har handlet for mig, er den her nærvær med hele teamet på en arbejdsplads og sikre os, at alle ligesom føler sig inkluderet, føler sig hørt, føler sig set. Og jeg har det jo meget den måde at være leder på, handler for mig om, at vi taler meget om formålet. Hvorfor er vi her? Hvad er det, vi skal løse? Hvad er det, vi skal løse sammen? Og føle, at vi reelt er sammen om de opgaver, der skal løses. Mm. Så jeg er meget med i masser af de projekter, som vi går og foretager os. Så er jeg både nærværende i forhold til medarbejdere og i forhold til vores kunder. Og så er det en helt oplagt mulighed for alle at tage del i løsningerne og tage del i, hvordan skal vi agere som virksomhed.
Men nu, når du siger Google, så er der jo hovedkvarter, der ligger i USA, og du sidder så i Danmark i Skandinavien. Jeg vil lyst til at spørge dig, hvad overraskede dig mest, da du sådan vendte hjem til den danske ledelsesgang efter at have været i udlandet?
Altså, da jeg vendte tilbage til Danmark, der var det jo en af de her store overraskelser for mig, at vi næsten selvfølgelig som land var kommet utrolig langt, når det galt digitalisering. Altså, Danmark har jo et meget, meget højt niveau af digitalisering, og da jeg kom hjem, der var det en af de her ting, der var sket rigtig meget på de her 10 plus år, jeg havde været ude. Og så var det næsten sådan en kontrast at se, hvor lidt der var sket på diversitetsfronten. Jeg var virkelig overrasket, for de lande, jeg ligesom havde været i, der var noget som ligestilling, når vi taler gender diversity i hvert fald, det var noget af det mest fundamentale af, hvad man kunne tale om. Der talte man en masse andre underrepræsenterede grupper, og hvordan får vi dem med i virksomheden og i vores ledelseslag osv. Så det overraskede mig utrolig meget, at ligestilling stadigvæk var sådan et kæmpe tema i Danmark, og hvor lidt diversitet der var i danske virksomheder, og desværre stadigvæk jo er i mange sammenhænge.
Det næste spørgsmål er jo sådan helt åbenlyst for mig til dig, fordi det er som du siger, det er ikke alle analyser viser jo også, vi har World Economic Forum fra Davos, de kom ud med deres Gender Gap rapport, at Danmark ligger bagud i forhold til Norge og Sverige og i det hele taget, og det har du så også erfaret. Hvad skal der til, Bianca, for at vi kan rykke på denne her agenda, udover at vi taler en hel masse om det, at nu skal det være?
Ja. Og det er jeg utrolig optaget af, Pernille, så det er jo dejligt at få lov at have den her snak. Netop, hvis vi kigger på vores nordiske nabolande, så har de jo haft og implementeret en masse sådan ligestillingsfremmende initiativer mange år før. Også nu er vi begyndt på nogle af dem. Sverige har jo lavet en barselsreform for mange år siden. Norge har haft kvoter i rigtig mange år. Og vi har heldigvis for nylig selvfølgelig haft en barselsreform her i Danmark, som helt sikkert kommer til at være helt afgørende for ligestilling, ikke bare på tværs af organisationer, men absolut også i toppen af dansk erhvervsliv. Jeg har jo egentlig altid troet på en liberal tilgang til det her med at sikre, at vi fik flere kvinder, for eksempel i toppen af dansk erhvervsliv. Men over årene har jeg ligesom også set, at vi er nødt til at tænke på regulering i forhold til at få vendt den her, som jo faktisk er nedadgående rate for Danmark. Når vi kigger på alle indekser, så ligger vi jo simpelthen for lavt. Mm. Så det er de senere år, hvor jeg ligesom har sagt, jamen kvoter kunne være en af løsningerne for, at vi ligesom får gjort op med den udfordring, vi har på ligestillingsområdet. Nu har vi jo så set, at det er måske ikke en af de veje, vi i hvert fald med nuværende regering har lyst til at gå. Og jeg mener også, at der er mange andre håndtag, vi kan tage fat i for at kigge på det her. For et af de områder, som jeg jo ser på nuværende tidspunkt, er helt afgørende, er, hvis vi kigger på, rekrutteringsprocesser.
Mm.
I Google har vi for eksempel en meget, meget, meget klar rekrutteringsproces, uanset lag i virksomheden, som gør, at vi simpelthen ikke starter en interviewproces, før vi har en repræsentativ shortlist af kandidater. Og det vil sige, at vi sikrer os, at vi har fuld diversitet, før vi starter den interviewproces, og sikrer os, at det er de dygtige medarbejdere på alle forskellige, om det er underrepræsenterede grupper, om det er kvinder, hvad det er, dem har vi også med til samtalerne. Og hvis vi finder, at de ikke søger de her jobs, jamen så er vi ude aktivt at finde de her grupper på de platforme, de nu er på, og sikre, at de rent faktisk er med i den her shortliste, før vi begynder en interviewproces. Og det synes jeg også er noget af det, vi bør kigge på som samfund, og sige, jamen vi har mange af vores headhunters, af vores rekrutteringsfirmaer, hvor vi burde sætte nogle krav til executive recruitment, altså når vi ansætter til bestyrelser, eller vi ansætter til en CEO-post, og sikrer, at vi har den her repræsentative shortlist af kandidater, før vi går i gang med at interviewe.
Mm. Nu er der meget tale om bias, når vi taler AI, men vi kan også tale om i ledelsesgruppe, altså hvor, når man sætter, altså laver den her liste, så sidder jo nogen og gør det, hvor opmærksom er I på jeres egen, nu er du kvinde, og dem du så sidder med, at de ligesom ikke har nogen blinde vinkler i den proces?
Og det arbejder vi hele tiden med, og jeg tror, alle virksomheder, når vi kigger ind, kan blive bedre på alle parametre. Jeg tror, det der er afgørende, er netop, at man tænker, at både processen igen tilbage til en shortliste, der skal være repræsentativ, så vi sikrer os, at den, der sidder og skal ansætte, for det første ikke bare én person, der ansætter, men man har et ansættelsespanel, så man også sikrer sig, at der er noget diversitet i det ansættelsespanel. Og så sikrer man sig, at de kandidater, man får at se, er mangfoldige, og igen den her med meget, meget afgørende, at der ikke kun er et perspektiv på de her kandidater. Så der er sådan flere nedslagspunkter, man kan gå ind og arbejde med i både i rekrutteringen og selvfølgelig også i inklusionen efterfølgende.
Mm. Nu, jeg vil gerne hoppe videre til det her kunstig intelligens, men bare lige et sidste spørgsmål. Når vi taler ledelse, så er der også snak om det her, at fremtidens ledere skal vi meget stor stil hen inden for STEM-fagene Science, Technology, Engineering og Mathematics. Og du sidder jo også i Google, og det er jo derfor, I trækker en hel masse. Gør I noget specifikt for at tiltrække og gøre unge piger, kvinder, interesseret i STEM-fagene?
Ja. Ja, og jeg synes, det er simpelthen så vigtigt, det der, Pernille, fordi vi ser det jo, og faktisk igen sådan på tre områder for at få piger og kvinder engageret i STEM i det hele taget. Vi ser jo, at piger der i den alder, der er sådan omkring 10-12 år, mister interessen for de her STEM-områder. Og vi ved jo, at piger og drenge som udgangspunkt har samme interesse for om det er videnskab og science og matematik osv. Men de mister interessen der omkring 10-12 år. Og det er et af de områder, vi har fat i. Jeg lige kom tilbage til nogle af de tiltag, vi blandt andet har været med til på det område.
Mm.
Og så ved vi, når de unge kvinder, de vælger uddannelse, at så er vi også udfordret på, at de ikke vælger stemfagene der. Og senere hen, de piger, som så har valgt stemfagene, de er faktisk bedre end mændene til at færdiggøre de her stemmeuddannelser. Så får vi sådan omkring 30% kvinder ud på arbejdsmarkedet, når de er færdige med stem, men de vælger ikke jobs, som er sådan traditionelle stemfag, fordi de ikke har følt sig inkluderet gennem deres uddannelse. Når de så kommer ud, så vælger de faktisk jobs, der ikke er direkte relateret til deres stemmeuddannelse. Men hvis jeg går tilbage og kigger på bare på pigerne, og hvad Google sådan er engageret i, så havde vi for nylig for eksempel en investering i at lave et spil på Roblox, der netop får engageret pigerne tidligt omkring at blive udfordret på nogle science og nogle masse opgaver inde i Roblox.
Det er den, man kan bygge sit eget spil, ikke?
Ja, nemlig.
Ja,
og det var så fantastisk faktisk, fordi lad os se de her piger. Vi havde de her 4., 5., 6. klasses piger. Vi havde næsten 100 samlet, da de ligesom skulle afprøve det her, netop prøve at lave deres egen spil. Mm. Og det var fantastisk at se, fordi pigerne har jo fantastiske idéer, og vi mangler jo den innovation. Når vi ikke får pigerne engageret, så mangler vi jo deres fantastiske idéer og deres innovative tilgang til ting. Så det er virkelig vigtigt, at vi på alle de her områder får inspireret pigerne til også at blive softwareudviklere og blive ingeniører osv. Mm. Men jeg vil også sige, at der er også sådan en AI-perspektiv på det jo, fordi hvis vi kigger på, hvad vi gerne vil, jamen det er jo netop at få pigernes, kvindernes, alle underrepræsenterede gruppers idéer og tanker også sat i verden ved at kunne lave de produkter, som de ligesom går og har i hovedet. Det, som AI kommer til, det er jo at komme til at hjælpe os med at kunne komme til formålet, kunne komme til det, vi egentlig gerne vil udarbejde hurtigere, fordi vi kan få hjælp på de tekniske områder. Vi behøver ikke nødvendigvis at kunne kode for at kunne lave et spil. Vi kan begynde fra, hvad det er, vi gerne vil lave, og så kan maskinen hjælpe os med at få det til at ske. Så jeg tror også, der kommer til at ske noget i forhold til, at AI kan være en hjælp, også på området inden for diversitet og udfordringen, vi har med at få flere kvinder i tech i det hele taget.
Altså det, du siger, det med, at vi behøver ikke at sidde og lave alt det kedelige med at sidde og lære og kode. Vi kan springe direkte til noget, der er lidt sjovere. Altså, er det min egen bias her? Eller?
Altså, sådan vil jeg også have udtrykt det lidt. Men jeg tror, der er nogle ting i lige netop i den der måde der at tænke det på. Ikke?
Mm. Hvor bevidst er du selv om, Bianca, at du står og kan være et fyrtårn, en inspiration for unge kvinder og piger?
Jamen nu har jeg jo selv, jeg har både en datter, og jeg har 5 niæser faktisk, og kigger dem meget på de unge mennesker, meget på de unge piger, og hvor meget det betyder, at de får nogle rollemodeller, som i hvert fald, der var få af dem, mens jeg selv voksede op, og der var få af dem, da jeg selv blev leder, Og jeg håber jo på, at jeg i hvert fald kan være med til at inspirere nogen, både inden for, både for at gå tech-vejen, men også ledelsesvejen, og se, at man kan være leder på mange forskellige måder, og man kan gå ind i tech med mange forskellige baggrunde og tilgange. Så det håber jeg klart på, at jeg kan være med til at inspirere. Men heldigvis er der rigtig mange kvinder i dag og piger derude, som er med til at inspirere til mere af det her, ikke?
Der bliver jo talt rigtig meget kunstig intelligens, ChatGPT, jeg skal nok sige Gemini, når det er Google, jeg sidder og taler med dig nu her. Det har jo også talt rigtig meget om i denne her podcast. Jeg er simpelthen nødt til at spørge dig, hvordan bruger du det i din hverdag?
Altså, jeg bruger jo Gemini hver dag, og det er sådan en, altså jeg har jo lige så stille fået øjnene op for, det synes jeg jo i det hele taget, alle skal prøve. Man er nødt til at komme ind og få det afprøvet og lege med det. Og jeg bruger det hver dag. Jeg har jo en sparringspartner i AI, som er villig til at tale om det, jeg gerne vil tale om, på de tidspunkter, jeg gerne vil tale om det. Gå virkelig dybt i en diskussion og en refleksion om noget. Og få de her tanker. Du får lige pludselig et andet perspektiv på nogle ting. Du får nogle kreative idéer fra en anden, som måske kan være svær kl. 12 om aftenen, når du lige sidder og tænker, at det er lige nu, jeg gerne vil tale om, for eksempel om diversitet eller et eller andet, så har jeg en sparringspartner. Så synes jeg også, lige her til morgen for eksempel, der havde jeg en masse dokumenter, jeg skulle læse igennem. Og det at kunne lægge de dokumenter ind i AI, og så stille spørgsmål til indholdet, og netop lige på det, jeg gerne vil vide, og det, jeg gerne vil forstå, i stedet for at sidde og læse en hel masse og lede efter, jamen det er lige det her, jeg er interesseret i. Så jeg synes, jeg har øget min produktivitet enormt meget ved AI, og jeg synes også, jeg har øget min kreativitet, fordi den giver mig altid nogle nye perspektiver på tingene, og noget struktur, som jeg måske ikke havde tænkt på. Så jeg kan kun opfordre alle til bare at begynde at lege med det, fordi det er den måde, vi ligesom bliver trygge i det og begynde at kan se, hvad kan vi hver især bruge det til. For det er meget forskelligt, hvad use casene er, når jeg sådan snakker med forskellige mennesker, og hvad de bruger det til. Så jeg tænker, Pernille, hvad bruger du det til?
Jeg sidder og tænker, du er som en perfekt ægtemand, at du har der. Og så kan man slukke,
når man ikke gider at snakke med.
Ja, præcis. Jamen, det lyder som om, Bianca, og det gør mig egentlig glad, som det der med at lege sig frem. Det lyder som om, at du har en daglig dialog på mange forskellige områder, men bruger du det også en rent strategisk i forhold til din, når du lægger strategi, eller i forhold til din organisation?
Ja, jamen helt sikkert. Så det er både det lejende element, men det er absolut også det der at gå dybere. Altså om det er med noget strategiarbejde, om det er noget specifikt, et specifikt projekt, som vi potentielt er udfordret på, hvor jeg godt kunne tænke mig at få nogle andre vinkler, end jeg selv lige har i hovedet. Og vi bruger det jo også i en teamsetting, så vi har en ekstra et ekstra perspektiv med. Der kan være nogle vinkler, vi i en teamsetting ikke ser, så det er ikke sådan, at jeg undgår at bruge teamets fantastiske perspektiver og idéer heller, men det er lidt det der med at have tilgang til noget, når du selv lige sidder og fordyber dig i et emne. Og det kan være strategisk arbejde, det kan også være det her med at forvente et eller andet emne, hvor man sådan synes, jamen, der har jeg brug for nogle andres perspektiver og nogle andre vinkler på. Mm.
Er der noget, der bekymrer dig i forhold til den udvikling, vi ser?
Det er der helt sikkert, og jeg tror næsten vores egen CEO, Sundar, har sagt det bedst, det her med, at altså, AI er for vigtigt til ikke at blive reguleret, netop fordi der er så mange muligheder også for at anvende AI til alle de ting, som vi helst ikke vil bruge AI til. Og det er selvfølgelig desinformation og deepfakes osv., som bekymrer. Og der er hele tiden sådan en tosidet, tosidet væsen at forholde sig til med AI. Fordi hvis vi nu for eksempel kigger på det her med, at vi er bekymret for børn, der ligesom har altså bruger AI, eller gymnasieelever, der bruger AI til at lave deres lektier, eller men samtidig, og det ville det jo være bekymrende, hvis de bruger det.
Det er rigtigt, jeg også i virksomheden, når jeg tænker på data, det er der mange virksomheder, der siger, okay, hvordan passer vi på de data, vi har? Det er jo det, der er guld værd. Men hvordan sørger vi for, at det ikke ryger ud over vores grænser, så man kan sige det samme som virksomhed?
Og på, lige på virksomhedsniveau, der er jeg faktisk ikke bekymret på den måde at forstå, at der er, altså de modeller, vi laver i dag til virksomhedsanvendelse, der er intellectual property, altså IP'en er fuldstændig garanteret, og du er fuldstændig sikret med din virksomhedsdata. For mig er det et langt nemmere univers i forhold til virksomhederne at arbejde med noget, hvor virksomhederne er trygge i, at deres data og det, de træner modellerne på, altså fordi det er jo deres intellectual property, som de ligesom går ind og træner de her modeller på, at det forbliver deres, og alt, hvad de anvender det til, det forbliver deres data, og ingen andre har adgang til det.
Så nu, når du sidder der i orkanens øje, hvad bliver så det næste big leap, når nu vi er kommet os over ChatGPT og Gemini, og hvad det nu kan, den her chatbox? Hvad er det næste, vi skal kigge i øjnene?
Jamen, jeg tror jo, at teknologien har jo næsten overhalet os i forhold til, er vi som mennesker og som virksomheder klar til rent faktisk at bruge den her teknologi, så vi får alt det ud af den, som vi skal ud af den. Så jeg ser jo egentlig den rejse, som vi skal på de næste 6 måneder, den handler stadigvæk rigtig meget om, at virksomhederne får fundet ud af, hvordan er det, vi kan øge vores produktivitet og vores kreativitet med AI. Det handler om, hvordan får vi opskillet alle vores medarbejdere til at faktisk komme dertil, som du nævnte lige før, Manilla, at vi ligesom kan lægge alle de her kedelige ting, som mange af os måske ikke gider at beskæftige os med, og faktisk beskæftige sig med det, som vi synes, der er noget formål i, der hvor der er noget værdiskabende. Og jeg tror jo, der ligger rigtig meget i, virksomhederne skal blive klar til det her, vi skal have opskillet en masse mennesker ind i virksomheden, men også vores uddannelsessystem. Altså, vi kigger rigtig meget på i øjeblikket, jamen, hvordan får man AI ind i uddannelsessystemet på en positiv måde, så det ikke bliver, jamen, hvordan kan vi snyde med AI, eller, men hvordan kan vi egentlig...
Men det er jo så det er den kommende masse. Ja, undskyld, ja.
Nej, det er så fint.
Den næste generation, der kommer ind, men jeg tænker også mere, når man sidder i din position, og man sidder derude i virksomheden som leder nu, og kigger sig lidt omkring, og måske ikke rigtig har kommet i gang med det her, eller så småt, og kan se, at der er måske nogle medarbejdere og nogle andre, der sidder og er milevidt foran en, og tænker, hvordan får jeg lige samlet op på det her, og kommer foran og med i kampen? Hvordan gør jeg det, Bianca? Hvad er dit bedste råd?
Og det synes jeg, alle skal tænke over nu. Hvordan kommer vi med? Og jeg ser rigtig mange virksomheder lige nu tage de der små spadestik i forhold til at sige, jamen vi skal i gang, vi skal læne os ind i det her positivt. Og det handler egentlig bare om nogle små projekter til at starte med. De må gerne have noget betydning, fordi ellers så bliver det også nemt et af de der projekter, som bare sådan sidder på sidelinjen og bliver lidt glemt, og så, jamen, vi prøvede det her AI-projekt. Det må gerne være noget, der betyder noget i virksomheden. Man skal helst starte et sted, hvor man kan sige, jamen her tror vi på, at det virkelig, det er noget, der er strategisk for os, det er noget, der kan løfte enten vores engagement med kunderne, eller det kan øge vores produktivitet internt. Start med noget, der betyder noget, og så få samlet nogle gode kræfter i virksomheden. Mange virksomheder har det her med, jamen, vi har ikke de rette AI-kompetencer. De kompetencer, dem er der meget, meget få, der har i øjeblikket. Det gør ikke så meget. Det handler meget mere om, det er at komme i gang og få kigget på, jamen, hvordan er det, hvordan kan vi udfordrer os selv på enten noget back-end i virksomheden, som er vigtigt at få noget produktivitet i, eller også rigtig meget at hente på, hvordan er det, vi interagerer og kommunikerer med vores kunder. Der er så utrolig meget, vi kan løfte med generative AI på den front. Så jeg ser egentlig de virksomheder, som bare tør læne sig, som måske ikke nødvendigvis går til det med, nu skal vi bygge en stor strategi, før vi tør at komme i gang, men dem, der ligesom går til det, siger, vi prøver nogle ting, vi laver nogle små projekter med Google eller en anden, som kan hjælpe os i gang med nogle af de her ting og afprøve nogle ting. Og så kan vi lige så stille hen ad vejen, begynde at formulere vores overordnede AI-strategi, så vi ligesom selvfølgelig har det embeddet i vores i hele vores tanke og vores formål. Men til at starte med, så er det bare med at læne sig ind og komme i gang. Det er egentlig mit bedste råd.
Det er altid et godt råd. Bare kom i gang.
Nu
begyndte vi jo den her samtale med din erfaringsplatform, Bianca Brun. Hvis I sådan kigger frem, nu nævnte du selv kompetencer. Hvilke kompetencer og egenskaber tænker du, at du skal fokusere på de kommende år for at fortsætte at være attraktiv for internationale virksomheder og også på bestyrelsesniveau, hvor du allerede har taget et step i den retning jo.
Altså, jeg synes jo et af der er flere af de ting, som ligesom vi taler rigtig meget om i forhold til AI, er at i sådan en verden, der er præget af AI, der er kompetencer og egenskaber som kritisk tænkning og problemløsning, kreativitet, innovation, kommunikation og samarbejde, empati. Altså det er nogle af de her ting, som vi hele tiden kommer tilbage til som afgørende, og som jeg jo også synes både for mit eget vedkommende, for ledere, for bestyrelsesmedlemmer i det hele taget, men selvfølgelig også for alle andre stort set i samfundet, og helt sikkert tilbage til, hvis man også tænker på, hvad vi skal med vores uddannelse osv., der er det nogle af de her ting, vi skal lægge vægt på. Fordi det er de ting, som AI, i hvert fald inden for den årrække, man sådan lige kan se nu, ikke kommer til at kan hjælpe os med. Så det her med at tænke over, at vi får en hjælp fra AI, som løfter os enormt meget i forhold til det at kan problemløse og det at kan have kritisk tænkning. Men det kræver jo så også en måde for os både at kunne engagere os, når vi prompter i AI, få de rigtige ting ud af AI, få maskinen til at gøre de rigtige ting for os, så vi ligesom kan fokusere på det værdiskabende. Og det tænker jeg over hele tiden. Det er også noget, vi taler meget om Google, og det er meget det, vi også taler med vores kunder omkring. Hvad er det for nogle egenskaber og nogle kompetencer, som vi skal opdyrke, så vi får allermest ud af AI, og så vi bruger det rigtigt i fremtiden.
Bianca Bruun, det har været en kæmpe fornøjelse at tale med dig. Tusind tak for din tid.
Tusind tak.
Ja. Jeres vært i dag, det var Pernille Indgaard, og for mig er der kun tilbage at sige på rigtig snarlig genhør. Stemmer i ledelse udgives af Danmarks største organisation for ledere og ledelsesinteresserede med en naturvidenskabelig, teknologisk eller ingeniørmæssig baggrund. Og hvis du vil vide mere om IDAs mange tilbud til ledere, så kan du gå ind på ida.dk/leder. På samme hjemmeside under Stemmer i ledelse, der finder du også tidligere afsnit af denne her podcast. Jeg sværte i dag, det var Pernille Indgaard, og for mig er der kun tilbage at sige på snarlig genhør.